Finansējuma iegūšanas dažādošana sabiedriskajām organizācijām ir aktuāls temats, par to pārliecinājusies arī aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja Inese Siliņa, kad iepriekš atbalstīta organizāciju kapacitātes stiprināšanas projekti. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas grandu programma, kas darbojas vairāk nekā 10 valstīs. Šogad programmas ietvaros Latvijā atbalstīti 57 projekti. Kopējais finansējuma apmērs pārsniedz 1 miljonu eiro. Daļa no šiem projektiem saistīti tieši ar finanšu dažādošanu.
Es teicu, ka ļoti liels uzsvers un ļoti pat milzīga interese bija par saimnieciskās darbības attīstīšanas iespēju, jo tas ir kaut kas savā veidā pat unikāls Latvijā, jo no vienas puses, teiksim, tā normatīvie akti un uzraugošās iestādes nereti biedrības liek zem sitiem un saka, nē, jūs nedrīkstat nodarboties saimniecisko darbību, un tie pat ir tādi mīti, bet īstenībā tā nav. Ja biedrība to ienākumu, ko gūst no saimnieciskās darbības, ieliek savas biedrības pamatdarbībām, mērķu sasniegšanai un tā tālāk, tas ir vienkārši viņu neatkarīgs finansu avots.
Tā piemēram, kuršu iniciatīvu fonda nodibinājumam ir pievienojušies 3 jauni cilvēki. Līdz ar to kļuvis aktuāls jautājums par organizācijas kapacitātes stiprināšanu. Vienlaikus šādiem jaunumiem nodibinājumam izdevās saņemt vairāk nekā 18 tūkstošus eiro lielu atbalstu no aktīvo iedzīvotāju fonda, kas ļaus attīstīt ne tikai paša nodibinājuma vadības prasmes, bet arī īstenot saimniecisko darbību. Stāsta kuršu iniciatīvu fonda pārstāvis un Ķoņciema lauksētas saimnieks Māris Muitinieks.
Organizācijai restartējot savu darbību, ir nepieciešams jauns izaicinājums. Un šajā gadījumā tas ir, mēs izdomājām izveidot podnieku arodu darbnīcas kā saimnieciskās darbības aktivitāti, kas ir saistīta ar fondu pamatdarbību kultūras mantojuma saglabāšanu, kur mēs izveidojot šādu pakalpojumu radītu vismaz nelielu neatkarību no projekta finansējumiem un radītu vērtību patērētājiem un mūsu mērķa auditoriju.
Projekta ietveros ir iegādāts podniecības darbiem vajadzīgais aprīkojums un paralēli notiek arī citas aktivitātes, stāsta Māris Muitinieks.
Esam radījuši zīmolu, kurš tāds populārāks paliks noteikti no nākamā gada pavasara, kad tā podniecības darbinīca sāks savu darbību. Mēs esam radījuši tā kā zīmolu paps, ķoņa, māliņa, kleķerētāji. Māliņa, kleķerētāji tā rucavā senos laikos sauc podnieks. Līdz ar to šis zīmols precīzi norāda darbnīcas mērķi seno kuršu un rucavas podniecības tradīciju atainošanu un turpināšanu.
Kuršu iniciatīvu fonds tika dibināts 2015. Gadā. Nodibinājuma galvenais mērķis ir kultūras mantojuma un dabas vērtības saglabāšana piekrastē. Šajā laikā jau izdevies atjaunot niedru jumtus vairāk nekā 10 ēkām senajos Nīdes, Papes un Papes Ķoņciemā.
Daļa Ķoņciem ir kā kultūras piemineklis, kur ir 11 sētas ņemts valsts aizsardzībā, un šajās sētās ēkas ir ar niedri jumtiem, bet niedri jumti ir tādā tradicionāls jumta segums visā, teiksim, ja ņemam tagad Dienvidkurzemes piekrasti, tad vismaz līdz Liepājai noteikti tie ir bijuši tradicionāli jumti kā niedris.
Līdz šim dažādu projektu īstenošanā izmantots Valsts kultūra kapitāla fonda vai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansiālais atbalsts, stāsta Māris Muitinieks.
Ir ļoti žēl, ka tie Eiropas fondi praktiski nav iespējams tādiem nelieliem projektiem dabūt finansējumu tieši kultūras mantojuma saglabāšanā, teiksim, to vēsturisko ēku atjaunošanai. Tas ir liels mīnus, jo pat tā valsts kaut kā nav strādājusi. Bet ir labi, ka vispār valsts dod kaut kādus līdzekļus.
Iespēja piesaistīt finansējumu un stiprināt organizāciju kapacitāti varēs arī nākamgad. Līdz 2022. Gada 17. Janvārim aktīvo iedzīvotāju fonds aicina sabiedriskās organizācijas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus tieši organizācijas kapacitātes stiprināšanai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.